Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
Καλημέρα, φτάσαμε Παρασκευή, σαν ψέμα μου φαίνεται. Παρασκευή 21 Οκτωβρίου του 2022, μία εβδομάδα ακριβώς πριν από την εθνική μας επέτειο.
Πάει και ο, πάει και ο Οκτώβριος.
Ακόμα όχι, κάτσε, έχει μία εβδομάδα, 10 μέρες, έχει 10 μέρες. Χρόνια πολλά στο Χριστόδουλο που γιορτάζει σήμερα, έχει την τιμητική του, ο Χριστόδουλος. Και η Θεοδότη λέει, και ο Θεόδωτος, και ο Ιλαρίων. Και ο Σοκράτης και η Σοκρατία και η Ούρσουλα της καρφιάς μας. Η Ούρσουλα.
Χρονιά της πολλά λοιπόν.
Η Ούρσουλα, γιορτάζει η Ούρσουλα. Φαντάζομαι η Ορθόδοξη Ούρσουλα. Η Καθολικιά γιορτάζει άλλες μέρες.
Ακριβώς.
Ναι. Η Ούρσουλα.
Θα πούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής που θα μιλήσουμε με τον, τον απεσταλμένο μας Βρετσέλη. Θα ρωτήσουμε τι λέγανε χρόνια πολλά σήμερα.
Ναι, σωστά.
Γιατί ξημερώματα τελείωσε η Σύνοδος. Ναι. Κατάλαβες τίποτα.
Και βγήκε λευκός καπνός, λέει. Κάτσε τώρα, λευκός καπνός. Εδώ το πράγμα έχει αρχίσει και έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, παιδιά. Αποφασίσανε, λέει, οι Ευρωπαίοι πράγματα και θάματα. Συμφώνησαν να φτιάξουν. Πρόσεξε τώρα. Εγώ θα στα πω και εσύ ό,τι καταλάβεις, κατάλαβες. Έναν οδικό χάρτη για τον περιορισμό των τιμών της ενέργειας. Ναι. Άκου τι αποφασίσανε. Σου διαβάζω από τους τίτλους.
Ναι.
Μείωση της ζήτησης. Αυτό. Κάτι μου περνάει από το μυαλό. Κάτι μου περνάει από το μυαλό. Ναι.
Δεν χρειάζομαι σύνοδο.
Το όχι και το είπε απλά, και όπως χωριάτικα, το είπε ο Σόιμπλε. Φόρα κάνα πουλοβεράκι σου λέει. Φόρα κάνα πουλοβεράκι, το είπε απλά. Ασφάλεια εφοδιασμού.
Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε την κοινή προμήθεια. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν λέγαμε
αυτή είναι η κοινή προμήθεια. Αυτό λέει ασφάλεια εφοδιασμού.
Αυτό φαντάζομαι. Αυτό καταλαβαίνω.
Και μείωση των τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με ποιο τρόπο θα γίνει, δεν ξέρω. Με ρωτάς.
Δεν ξέρω κι εγώ να σου πω.
Δεν ξέρω.
Εκεί κόλλησα κυρίως.
Ναι. Και μαθαίνουμε ότι το πλαφόν λίγο το αφήνουν στην άκρη. Παρότι η Γερμανία λίγησε, λέει, στις πιέσεις. Και ενδεχομένως σε επόμενη φάση, δηλαδή όταν πια θα έχει περάσει ο χειμώνας, αναρωτιέμαι, να το δούνε λίγο πιο ζεστά το πράγμα.
Ναι, όταν θα έχει ζεστάνει και ο καιρός.
Ναι.
Γι' αυτό έχεις δίκιο. Σωστά το σκέφτεσαι.
Ναι.
Σωστά το σκέφτεσαι.
Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα, πρέπει να σου πω.
Όχι, ούτε κι εγώ.
Τίποτα απολύτως. αλλά έχουμε τους ειδικούς, οι οποίοι έχουν καταλάβει ειδικοί. Λέμε καμιά σαχλαμάρα τώρα να περάσει η ώρα. Εν πάση τόση, ικανοποίηση εκφράζεται από τους Ευρωπαίους ηγέτες και για να είναι αυτοί ικανοποιημένοι, κάποιο λόγο θα έχουν.
Πάντως, 3 και 4 το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε. Φαίνεται από το κλίμα ότι πιέστηκε ο Σόλτς. Πιέστηκε γιατί η απόφαση αναφέρει, αφήνεται, υπάρχει μια μικρή αναφορά στο ιβηρικό μοντέλο που παραπέμπει σε πλαφόν. Τώρα, μέχρι εκεί.
Ναι. Θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως, εγώ μένω με την παροιμία που λέει ότι τις νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά. Προκειμένου θα δούμε αν ισχύει κάτι.
Έχουμε ξαναδεί εμείς.
Οι Άγγλοι ποιον έχουν πρωθυπουργό σήμερα?
Την έφαγες. Την έφαγες.
Την έφαγα τι, κάτσε έτσι όπως τα λες, κάτσε. Δηλαδή μπορεί να σε κατηγορήσω και για σεξισμό.
Όχι,
σε παρακαλώ.
Όχι, πολιτικά, πολιτικά το λέω. Δεν έχουν πρωθυπουργό.
Δεν έχουν πρωθυπουργό.
Πάλι. Ποιος... Ναι, αλλά μπορεί να επανέλθει ο Μπόρις.
Ποιος είναι στην Downing Street δηλαδή τώρα? Ποιος κοιμάται? Η Λίζ δεν είναι ακόμα.
Μεταβατική.
Α, μεταβατική.
Είναι μεταβατική, μεταβατική. Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να επανέλθει ο Μπόρις.
Αυτοί κάνουν πλάκα νομίζω με όλους εμάς τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Έχουν γίνει χειρότεροι και από την Ιταλία.
Το βασικό είναι ότι κάνουν πλάκα και με τη χώρα τους.
Αλλάζουν πρωθυπουργό κάθε πόσους μήνες? 3.
Ναι.
Κάθε 3 μήνες αλλάζουν και πρωθυπουργό και λιγότερο ίσως. Λοιπόν, τώρα, εν πάση περιπτώσει, παρετήθηκε η Λίζ. Δεν άντεξε, λέει, το βάρος. Έχεις καταλάβει γιατί παρετήθηκε?
Τι γιατί παρατήθηκε? Προεκλογικά είχε ένα οικονομικό πρόγραμμα με το οποίο τα έδινε όλα. Έριχνε φόρους, θα έκανε, θα είχε άλλα.
Τα έδινε όλα στους πλούσιους. Κάτσε. Τα έδινε όλα στους πλούσιους, όχι στους φτωχούς. Δηλαδή μείωνε τις μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, τις φορολογικές εισφορές, συγγνώμη, θέλω να πω, για τα μεγάλα εισοδήματα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το άντεξε ούτε η οικονομία ούτε οι αγορές. Γλωτσίσανε.
Όχι, γλωτσίσανε.
Ναι.
Επιτέθηκαν,
λοιπόν.
Τα ομόλογα ανέβηκαν στο Θεό και μετά, γνωρίζοντας την κατάσταση, άρχισε να κάνει την κολοτούμπα της.
Ναι.
Δεν έγινε δεκτή.
Λοιπόν, εν πάση τόσο, τώρα παλεύουν να δουν ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός στο επόμενο διάστημα, την ώρα που οι εργατικοί, που προηγούνται με 33 ποσοστιαίες μονάδες, ζητάνε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και έχουν και τα δίκια τους εδώ που τα λέμε.
Στην Αγγλία δεν γίνονται αυτά.
Οι Τόριδες περισσότερο τσίρκο θυμίζουν παρά πολιτικό κόμμα με όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.
Οι ψύχρεμοι αναλυτές αυτό που λένε είναι ότι είναι οι μετα-Brexit κρατασμοί. Ωραία αποφάσισαν οι Βρετανοί το Brexit. Όσοι ψύχραμα το παρατηρούσαν λέγανε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε μια τόσο μεγάλη οικονομία. Αυτοί οι κρατασμοί αυτό ακριβώς απεικονίζουν.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχει ξεκινήσει η κούρσα της διαδοχής. Είναι ο Μπόρις Τζόνσον που έχει ξαναμπεί. Βέβαια, δημοσκοπικά δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Αλλά...
Και ακόμη δεν το έχουμε και επίσημο ότι ενδιαφέρεται. Ναι. Έχουμε κάποιους δημοσιογράφους να λένε ότι μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να ενδιαφέρεται.
Επισήμως κανένας δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ούτε ο πρώην αντίπαλος.
Θυμάσαι που τον λέγαμε πριν δύο-τρεις ημέρες.
Ούτε ο πρώην αντίπαλος. Παρότι είναι γεγονός ότι αυτός φαντάζει ο επικρατέστερος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, θα δούμε.
Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, σε μία εβδομάδα θα ξέρουμε πάντως. Είναι πιο σύντομη η διαδικασία και φαίνεται.
Θα γίνει μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, λέει. Μόνο είδε στο διαδίκτυο.
Και μόνο τρεις μπορεί να είναι υποψήφοι, γιατί ο καθένας πρέπει να συγκεντρώσει 100 υπογραφές. 357 νομίζω είναι οι βουλευτές. Δεν είναι εύκολο να υπάρχει τέταρτος υποψήφιος.
Στα καλά νέα της ημέρας, γιατί ξεχαστήκαμε, αν και τα έχεις πίεση από χθες, έχουμε εντυπωσιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος από πλευράς παρόχων. Μέχρι και 38% φτάνει αυτή η μείωση.
Είναι μεγαλύτερο το αναμενόμενο. Είχαμε πει οι πληροφορίες, έλεγαν 15 με 20% θα είναι χαμηλότερα. Είναι υψηλότερη, Βασίλη.
Ακούστε τώρα για τη ΔΕΗ πώς έχουν τα πράγματα, για να καταλάβετε, έτσι. Εμείς που επιμένουμε ΔΕΗ.
Ναι.
Λοιπόν, και τα υπόλοιπα βέβαια είναι στο διαδίκτυο, είναι κάτι αντίστοιχο. Στη ΔΕΗ λοιπόν, για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα, πάει στις 39,7, στα 39,7 cents ανά κιλοβατόρα από 59,5 που ήταν τον Οκτώβριο. Δηλαδή τον Νοέμβριο έχουμε 20 cents και κάτω. Για 500 κιλοβατόρες και πάνω είναι 40,9 cents ανά κιλοβατόρα από 60,7 που ήταν τον Οκτώβριο. Και το νυχτερινό τιμολόγιο πέφτει επίσης 20 cents, από 55,4 πάει στα 35,6. Εντάξει, είναι εντυπωσιακή μείωση. Ναι. Βέβαια, κάτσε να δούμε τώρα και πού θα φτάσει η έκπτωση, δηλαδή η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μα και γι' αυτό το ενδιαφέρον, το κρατάμε αυτό, το ενδιαφέρον τι ανακοινώσεις θα έχουμε από την κυβέρνηση και αν θα συνεχιστεί πόσο η επιδότηση.
Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή. Αυτά είναι που καταλαβαίνουμε πάντως. Δηλαδή, ο άνθρωπος θέλει χειροπιαστά πράγματα και χειροπιαστές απαντήσεις. Σου λέει, μειώθηκε τόσο. Περιμένουμε να δούμε και πού θα πάει η έκπτωση. Πάνω κάτω έχεις το μυαλό σου τι σου έρχεται.
Βασίλη μου, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν. Δεν νομίζω ότι και οι περισσότεροι από αυτούς καταλαβαίνουν ακριβώς πώς θα γίνει. Προφανώς χρειάζονται τεχνικοί σύμβουλοι.
Ναι.
Και οι ίδιοι δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν πώς ακριβώς θα γίνει, πόσο θα μειωθεί. Τι σημαίνει για κάθε χώρα. Κάθε χώρα θα έχει ενιαίο τιμολόγιο. Όλες οι χώρες θα έχουν ενιαία τιμή στο φυσικό αέριο, μα δεν έχει την ίδια φορολογία σε όλες τις χώρες.
Εγώ πάλι ξέρω από τα παλιά τα χρόνια κάτι που λέγανε οι παλιοί.
Για πες το.
Ότι όταν δεν μπορείς να δώσεις μια σαφή και καθαρή απάντηση, απλά μπέρδεψέ τους. Μπέρδεψέ τους, δεν πειράζει. Ναι. Μπέρδεψέ τους και. Αυτοί θα νομίζουν ότι έχεις δώσει λύση στο πρόβλημα.
Εγώ άκου να σου πω, θα έχω το τιμολόγιο το περσινό του φυσικού αερίου.
Ναι.
Θα κρατήσω και το φετινό και θα κάνω τη σύγκληση αφού σου πω με πάνω κάτω τις ίδιες ώρες κατανάλωσης, γιατί θα κάνω οικονομία και φέτος.
Στο δελτίο παιδοβιαστών τι νεότερα έχουμε?
Τι νεότερα έχουμε? Πρόσωπα που προστίθενται, συνομιλίες που βγαίνουν και μηνύματα που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Το Ισουρού να σιωπά, δημοσιογράφους να κάνουν κολοτούμπες αφού...
Το Ισουρού δεν σιώψε, δεν έκανε μια... όχι, δεν έκανε παρέμβαση το Ισουρού ακόμα, ναι, σωστά.
Ζητήθηκε να κάνει παρέμβαση.
Ζητήθηκε να κάνει, αλλά παρέμβαση. Ακόμα δεν έχει κάνει.
Να.
Εντάξει, είμαστε στην αυτορύθμιση.
Ναι, ναι, λοιπόν, περιμένουμε.
Ναι, επειδή κάναμε ένα σχολιασμό χτες, εγώ δηλαδή τον έκανα, να πούμε ότι ναι, είχαμε μια θεαματική κολοτούμπα ενός δημοσιογράφου, ο οποίος βγήκε και έλεγε: Βλέπω στο κινητό μου φωτογραφίες του βιασμού.
Μούρθαν, τώρα μούρθαν φωτογραφίες.
Και λέει: Όχι, εγώ δεν είδα φωτογραφίες, είπε μια μέρα μετά, και αφού είχε φάει το κράξιμο του αιώνα και στην κοινωνική δικτύωση, εγώ λέει: Είχα απλά στοιχεία του ρεπορτάζ. Εντάξει.
Δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι. Έχει πάρει διάσταση ρουμπρίκας πια το θέμα. Κανείς δεν υπολογίζει τίποτα. Ήταν καλά η τηλεθέαση και η ακροαματικότητα. Κυρίως στην τηλεόραση παίζονται αυτά τα παιχνίδια. Τώρα για να είμαστε Για να είμαστε σαφείς, είχαμε διπλή παρέμβαση πάντως στις αγγελίες. Χθες μιλήσαμε για την παρέμβαση για τη διαρροή της κατάθεσης του παιδιού στην παιδοψυχολόγο. Έχουμε παρέμβαση και για το οπτικό υλικό. Πάντως οι συνάδελφοι συνεχίζουν μια χαρά.
Ναι, μια χαρά πάμε. Ωραία.
Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα.
Ναι, διότι βιώνουμε στην πατρίδα μας ένα κόλπο το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Οι δικογραφίες γίνονται fake volant από την πρώτη στιγμή.
Ναι, το ξέρω.
Δηλαδή, αρκεί να έχεις ένα γνωστό δικηγόρο ή βοηθό δικηγόρου ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν τολμώ να πιστέψω ότι υπάρχει διαρροή μέσα από τα εισαγγελικά γραφεία. Λοιπόν, και γίνεται fake volant το πράγμα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την κάθε υπόθεση ξεχωριστά.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην κατάθεση του παιδιού, βλέπαμε και τη φωτογραφία της σελίδας. Τη σελίδα, ολόκληρο την κατάθεση. Όλες οι σελίδες της κατάθεσης, για να μην πιστέψουμε ότι τίποτα δεν είναι έτσι όπως έγινε.
Λοιπόν, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω. Δεν σχολιάζω τίποτα για την πρόταση Βορύδη για το χημικό ευνοχισμό.
Καλά κάνεις.
Θα πω μόνο ότι κατά αυτή τη πρόταση, εναντίον αυτή τη πρόταση, τάχτηκε πριν από λίγες μέρες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ίσως μια σημασία.
Ναι.
Έχει μια σημασία. Νομίζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι στην κυβέρνηση δεν το σκέφτονται σοβαρά αυτό.
Κι εγώ.
Έτσι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο συζητείται στη δημόσια σφαίρα.
Και ναι, στη δημόσια συζήτηση έχει μπει από την αρχή. Ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης.
Ναι.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εξαντληθεί εκεί.
Είναι κάτι με το οποίο, κοίταξε, είναι ένα μέτρο με το οποίο υποθέτω ότι βρίσκει σύμφωνο μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και όχι απαραίτητα το πιο συντηρητικό. Έτσι. Απλά εγώ νομίζω ότι εάν προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, ενδέχεται να ανοίξουμε παράθυρο, δεν λέω την πόρτα.
Και για άλλες παρόμοιες προτάσεις.
Και χειρότερες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς, φαντάζομαι και από σένα και από μένα σίγουρα 100%, στα κορίτσια και τα αγόρια τα οποία από χθες με καταπληκτικές φωτογραφίες άρχισαν να παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό που ξεκινήσαμε. Σας ζητάμε να μας στείλετε μία φωτογραφία από το μέρος που ζείτε ή που εργάζεστε ή που κινείστε καθημερινά. Και πραγματικά έχουμε λάβει μικρά διαμάντια, μικρά αριστουργήματα.
Υψηλότα του αισθητικού αποτελέσματος.
Από όλη την Ελλάδα. Ναι. Από όλη την Ελλάδα.
Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, με ελληνικούς χαρακτήρες να τις δείτε.
Είναι, οι περισσότερες είναι η αλήθεια από την Μακεδονία, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να μας στέλνετε στις Πρωινές Διαδρομές, στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, ήδη με ελληνικά ή με λατινικά στοιχεία μας βρίσκεται και μας στέλνετε τη φωτογραφία σας στο inbox ή στο πρωινές διαδρομές @gmail.com, έτσι για να έχει μεγαλύτερη ποιότητα η φωτογραφία όπως μας προέτρεψε και ένας φίλος μας, είτε στο inbox είτε στο mail όπως θέλετε. Εμείς καθημερινά θα αναρτούμε τις φωτογραφίες, εσείς μπορείτε να τις βλέπετε και να κάνετε like, να ψηφίσετε με έναν τρόπο.
Με αυτόν τον τρόπο
όσες, ναι. Όχι μία μόνο, μπορείτε να ψηφίσετε όσες θέλετε.
Ναι. Η καλύτερη όμως,
αυτή που συγκεντρώσει τα περισσότερα like, έτσι, θα βραβευτεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Την άλλη Παρασκευή δηλαδή.
Ναι.
Ή Πέμπτη. Θα το σκεφτούμε.
Παρασκευή. Και όχι μόνο ηθικά, θα πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
Δεν θα πούμε μπράβο μόνο. Ναι.
Ο νικητής ή η νικήτρια.
Έτσι όπως το είπαμε, ήταν λίγο αόριστο. Ναι. Λοιπόν, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και
πρωινές διαδρομές.
Ψηφίζετε την καλύτερη στις πρωινές διαδρομές. Έλα να συστηθούμε και να πούμε και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας όμως μαζί μας. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 τους 91,6.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας το ωραιότερο χαμόγελο Αγίας Παρασκευής και περιχώρων, Χαρά Γιαννοπούλου.
Όνομα και πράγμα.
Ναι.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και μας απογειώνουν.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε και SMS το 54160 με τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, πρώτο κενό, το μήνυμα, την καλημέρα σας και κάντε αποστολή στο 54160.
Αναφερθήκαμε ήδη στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Διαδρομές. Έχουμε και άλλη επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, η άλλη μας σελίδα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική.
Λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση από χθες και στην κοινωνική δικτύωση.
Με εξήγησε ιδιαίτερα. Ακούγοντάς το, είναι από τα θέματα που κάνουν κλικ.
Πάμε να δούμε.
Πάμε.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy.
Λοιπόν, 8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Πολλές και μεγάλες καλημέρες σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές το πρώτο. Και πάμε να συναντήσουμε, Μαρία μου, τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, γνωστό δικηγόρο των Αθηνών, εργατολόγο και άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των πληστηριασμών, των κόκκινων δανείων και τα σχετικά. Διότι χτες προέκυψε. Από το πουθενά δεν ξέρω, αλλά προέκυψε μία κόντρα, έτσι, μία αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των Τραπεζών. Με αφορμή μία αναφορά του κυρίου Σταϊκούρα στη Βουλή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει θέμα αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμών από τα funds.
Υπάρχει μεγάλη πίεση για αυτό το θέμα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για το ότι η χώρα μας ουσιαστικά έχει παγώσει αυτή την ιστορία των πληστηριασμών.
Ναι. Λοιπόν, τι ακριβώς και πώς ακριβώς έχεις, θα το συζητήσουμε με τον Κώστα τον Τσουκαλά. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είδες εσύ αυτές τις ανακοινώσεις και αυτή την, πώς θα το πω τώρα, την τριβή.
Οι πληστηριασμοί στη χώρα μας δεν έχουν παγώσει.
Προφανώς.
Το 2022. Είναι ανερτημένοι 44.000 πληστηριασμοί, όσοι ήταν τελευταία φορά το 2008. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που πιάσαμε περίπου τα νούμερα, τα προ-κρίση σε πληστηριασμούς. Ναι. Δηλαδή, οι πληστηριασμοί είναι κάθε μέρα 80 με 90 πινάκια στο πρωτοδικείο Αθήνας πληστηριασμών, ανακοπών σε πληστηριασμούς. Είναι η χρονιά με τους πιο πολλούς πληστηριασμούς της τελευταίας 15 ετίας, η φετινή. Ναι. Αυτό που έγινε χθες δεν είναι ότι είπε ο κύριος Σταϊκούρας δεν προχωράει η εκτέλεση. Έγινε το εξής. Προχωράνε κανονικά οι εκτελέσεις, γίνονται πληστηριασμοί. Όμως, πριν ένα μήνα, βγήκε η 822 του 22 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έβαλε μέσα στην ιστορία ζητήματα ακυρότητας των πληστηριασμών. Τι είπε αυτή η απόφαση? Mm-hmm. Είπε το εξής, ότι οι πληστηριασμοί που γίνονται από εταιρείες διαχείρισης που έχουν πάρει δάνεια από funds, γιατί τα δάνεια αυτά τα έχουν τα funds, δεν τα έχουν οι τράπεζες, τα έχουν μετακινήσει τα κόκκινα δάνεια. Τα funds δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, έχουν έδρα στο εξωτερικό και έχουν αναθέσει σε εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, είναι τα γνωστά ονόματα που στέλνουν τις αγίες πληρωμής, τα γνωρίζουμε όλοι, τα έχουμε ακούσει, ότι όπου έχουν γίνει οι αναθέσεις με βάση το νόμο περί τιτλοποιήσεων του 2003 και όχι το νόμο του 2015 περί ανάθεσης, αυτές δεν περιέχουν εξουσιοδότηση ώστε οι εταιρείες διαχείρισης να μπορούν να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Τι είπε δηλαδή ο Άρειος Πάγος? Ότι επειδή βιάστηκαν οι τράπεζες και τα φαντ να μεταφέρουν δάνεια σε εταιρείες διαχείρισης όχι με τις αυξημένες προϋποθέσεις του νόμου του 2015, αλλά με τις πιο απλές του νόμου του 2003, Επειδή ο νόμος 2003 δεν λέει ρητά ότι εξουσιοδοτεί και για πληστηριασμούς, άρα οι πληστηριασμοί τους οποίους προχωράνε εταιρείες διαχείρισης με τον νόμο του 3 είναι ενδεχομένως άκυροι, διότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για αυτό.
Και εκεί πάνω ξεκίνησε μια φημολογία που έλεγε ότι η κυβέρνηση θα περάσει νομοθετική ρύθμιση ώστε να απλουστεύσει τη διαδικασία και να γίνονται πιο εύκολα πληστηριασμοί.
Τι έγινε χθες λοιπόν, ενώ εδώ και 15 μέρες υπήρχε μια παραφιλολογία ότι μετά από πίεση των φαντς η κυβέρνηση θα έρθει με τροπολογία να θεραπεύσει αναδρομικά την ακυρότητα αυτήν, άρα να ανοίξει το δρόμο για συνέχιση των πληστηριασμών.
Ιδιαίτερα για αυτά τα παλιά δάνεια.
Ζητήματα ακυρότητας, πάνω και σε μια κριτική που ασκήθηκε από πάρα πολλούς το τελευταίο διάστημα, ότι αυτό άμα γίνει θα είναι μια παρέμβαση υπέρ των φαντς, ο κύριος Σταϊκούρας, σωστά κατά τη γνώμη μου χθες, ήρθε και είπε ότι σε ένα νομικό θέμα το οποίο έχει μιλήσει η δικαιοσύνη, αν και υπάρχουν και αντικρουόμενες, για να είμαστε ειλικρινείς, αποφάσεις, ναι, ότι δεν θα έρθει η κυβέρνηση να παρέμβει ως επισπεύδουσα του εγχειρήματος των φαντς και των εταιριών διαχείρισης. Αν το είχε κάνει κατά τη γνώμη μου αυτό, θα είχαμε ένα μεγάλο ζήτημα. Θα είχαμε, δηλαδή, για να εξηγήσουμε δηλαδή και κάτι. Ποια είναι η διαφορά του νόμου του 2003 με τον νόμο του 2015? Ο νόμος του 2003 δεν έχει φορολόγηση των πράξεων κατάσχεσης. Ο νόμος του 2015 έχει.
Μάλιστα.
Και απηχεί και ένα άλλο περιβάλλον. Είναι σαφές ότι
τη λέξη τα φαντς, προφανώς για λόγους κέρδους, να μην εξουσιοδοτούν, να μην αναθέτουν σε εταιρείες διαχείρισης βάσει του νόμου του 2003. Βάσει του νόμου 2015, άρα βάσει του νόμου 2003, για να γλιτώνουν και φόρους κατά την.
Κύριε Τσουκαλά, για να είμαστε πρακτικοί. Άρα, αυτός που είχε πάρει δάνειο το 2003 και τον ενοχλεί η εισπρακτική εταιρεία, η εταιρεία μάλλον που διαχειρίζεται την κατάσταση του δανείου του, τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος?
Δεν έχει σχέση με το πότε πήρε το δάνειο. Έχει σχέση με ποιον νόμο έγινε η μεταβίβαση από το ΦΑΝ στην εταιρεία διαχείρισης της διαχείρισης του δανείου.
Ναι.
Δεν έχει σχέση με το χρόνο λήψης του δανείου.
Είναι νόμοι.
Οι δανειολήπτες λοιπόν που διαπιστώνουν ότι οι ενέργειες των φαντς και των εταιριών διαχείρισης εναντίον τους γίνονται με βάση την τιτλοποίηση του 2003, έχουν ένα χρήσιμο εργαλείο ανακοπής που λέγεται ένσταση ενεργητικής νομοποίησης, ότι δεν νομοποιούνται αυτές οι εταιρείες να προχωρούν σε ενέργειες εναντίον τους. Τι είπε ο Ρεσπάγος? Προφανώς μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί από τα φαντς, αφού οι εταιρείες δεν έχουν εξουσιοδότηση. Τα φαντς όμως δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, άρα δεν μπορούν. Άρα στην ουσία ο Αρσταγός τι είπε? Ο Αρσταγός δεν είπε να μην γίνονται πληστηριασμοί ή δεν είπε ότι πρέπει να σωθεί η πρώτη κατοικία. Είπε ότι αν θέλετε να κάνετε πληστηριασμούς φαντς χωρίς να έχετε έδρα στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναθέτεται σε εταιρείες διαχείρισης που έχουν έδρα στην Ελλάδα με τον νόμο του 2015.
Ναι, ναι.
Με αυτές τις προϋποθέσεις.
Πρακτικά δηλαδή τώρα, ενώ συνεχίζονται.
Το οποίο όμως τυπικό θέμα γεννάει πάρα πολλά έξοδα στα φαντς.
Ακριβώς.
Πρέπει να κάνουν νέες νομοποιήσεις.
Τους δυσκολεύει τη ζωή, ακριβώς. Τους δυσκολεύει τη ζωή.
Αυτό πιέσανε την κυβέρνηση και τη είπανε, κάνε μας πιο εύκολη τη ζωή. Μην αναγκαζόμαστε ξανά να κάνουμε νέες νομοποιήσεις, να μπαίνουμε σε νέα έξοδα και να πρέπει να φορολογούνται και οι πράξεις που κάνουμε.
Ναι.
Και η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου,
τους έριξε πόρτα. Τους έριξε πόρτα.
Ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με ένα νομικό θέμα. Υπάρχει πλαίσιο να κάνετε τη δουλειά σας.
Κάντε το με αυτό όπως μπορείτε.
Και παράλληλα υπήρξε και μια σύσταση, πρέπει να πούμε, από τον κύριο Σταϊκούρα προς τις τράπεζες. Γενικότερη, έτσι, η οποία προκάλεσε και την ενόχληση του.
Του κυρίου Ράπανου, του πρόεδρου της Ένωσης Τραπεζών.
Όμως, αυτά που είπε ο υπουργός, εγώ θα τα έλεγα και λίγο πιο βαριά. Βλέπουμε να υπάρχουν πρακτικές από τα φαντς, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες. Βλέπουμε πρώτη φορά πληστηριασμούς σε ακίνητα πολύ χαμηλής αξίας. Ή βλέπουμε πληστηριασμούς για πάρα πολύ μικρή οφειλή σε ακίνητα υπέρτερης αξίας. Βλέπουμε να μην χάνουν μέρα, δηλαδή υπάρχει καθυστέρηση πάνω από την συμβατική προβλεπόμενη να προχωράνε άμεσα.
Και εδώ είναι το ερώτημα της Μαρίας, ακριβώς, που έχει μια σημασία. Πιστεύεις, Κώστα, ότι υπάρχει τρόπος ιδίως οι μικρές ιδιοκτησίες να θωρακιστούν μέσω, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, της διαμεσολάβησης ή άλλων διαδικασιών, να μην βγαίνουν εύκολα στο σφυρί?
Τυπικά υπάρχει, αλλά τα φαντ πονομεύουν.
Είναι αδίστακτα, ναι.
Ενώ κάνει θέμα διαμεσολάβησης,
η οποία κρατάει 2 λεπτά, εμφανίζεται σε ένα λάπτοπ ένας εκπρόσωπος εταιρείας και λέει: εμείς ζητάμε αυτά. Θέλετε, δεν θέλετε, οκ, okay, προχωράμε.
Για να είμαστε σαφείς στους πληστηριασμούς, υπάρχουν, βγαίνουν και κάποια σπίτια σε πληστηριασμούς ανθρώπων που έχουν πάρει δάνεια που δεν έχουν πληρώσει μόνο δόση, δεν έχουν πληρώσει άλλοι, το κάνουν σκοπίμως κτλ. Υπάρχουν όμως κατηγορίες των συμπολιτών μας οι οποίοι δεν δίνονται. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν.
Τα λέτε πολύ σωστά, αλλά πια μετά την κατάργηση του νόμου Κατσέλη, δεν υπάρχει πλαίσιο που μπορεί να διαχωρίσει τη μοίρα από το στάρι. Δηλαδή, όταν εγώ συντάσσω μια ανακοπή κατά ενός πληστηριασμού, πια το νομικό πλαίσιο δεν μου δίνει τη δυνατότητα να επικαλυστώ ιδιαίτερα την ανυπαιτιότητα μη πληρωμής του εντολέα μου. Δεν παίζει ρόλο πια. Μάλιστα. Είναι μόνο τεχνικοί οι λόγοι που μπορεί να ανακοπεί ένας πληστηριασμός και κάποιες φορές η κατάχρηση από τις τράπεζες.
Άρα σκάνε. Πολύ προσοχή και όχι βεβαιασμένες κινήσεις.
Έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο, αυτό που είπατε πολύ σωστά, δηλαδή εγώ πήρα δάνειο, πλήρωνα μια δεκαετία, μου συνέβη κάτι που μπορώ να αποδείξω, με αποτέλεσμα να μην μπορώ πια να τα απεξέλθω. Άλλο εγώ και άλλο λοιπόν, παράδειγμα, ο Βασίλης, ο φίλος μου, μπορεί να πήρε δάνειο και να πήρωσε μια δόση και μετά.
Ναι, και το κάνει ακόμα. Και 10 χρόνια μένει έτσι σε ένα σπίτι. Ακριβώς.
Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Δεν υπάρχει μηχανισμός που τους ξεχωρίζει σήμερα.
Ευχαριστούμε θερμά.
Αντιθέτως, επειδή τα φανς ζητάνε χρήματα ως προκαταβολές για να μην προχωρήσουν στον πληστηριασμό, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν πιθανότητες να σωθούν, αυτός που ενώ πράγματι δηλώνει ότι δεν έχει, τελικά έχει και βρίσκει λεφτά.
Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σε ευχαριστώ.
Πραγματικά δεν έχει, επειδή ζητάνε προκαταβολές πάρα πολύ μεγάλες και αναντίστοιχες με τις οφειλές, ο άνθρωπος που πραγματικά δεν μπορεί και δεν μπορεί να βρει 10 μέρες, σε 20 μέρες, χάνει τις περίπτωση του πληστηριασμού.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γρήγορα, γρήγορα, στα διαφημιστικά μας μηνύματα και μετά στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας, την ΕΡΤ Κομοντινής και τη Μαρία Νικολάου που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Μαρία.
Γεια σου, καλημέρα, Μαρία. Και πολύ αγάπη και στους δύο.
Αγάπη μόνο.
Και παντού.
Η αγάπη σώζει.
Έτσι, έτσι.
Κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων από την Καρδίτσα για το συλλαλητήριο σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Αγρότικα. Να σταματήσει άμεσα κάθε αδειοδοτική διαδικασία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ στα άγραφα. Αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και λοιπόν μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δικαιοσύνη για τον Βασίλη Μάγκο, ζητούν συλλογικότητες στο Βόλο με διαμαρτυρία. Εκτός μονιμοποίησης μένουν περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι στη Μαγνησία, κάτι το οποίο δεν τους βρίσκει σύμφωνους, γι' αυτό και κινητοποιούνται. Στην Πελοπόννησο, ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας ζητά την άμεση λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ελαιοτριβίων, ενώ στην Αργολίδα νέα κινητοποίηση από τους αγρότες και τους παραγωγούς της περιοχής. Στα Χανιά αναβίωσε η υπόθεση της ομηρίας στον Οκανά με ποινή φυλάκισης 7 ετών και 3 μηνών που επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Χανίων στον 48χρονο πρωταγωνιστή, ο οποίος κράτησε σε ομηρία τους υπαλλήλους με τη χρήση όπλου. Περίεργη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη μη σύλληψη του 28χρονου στο Αγρίνιο, που κατηγορείται για ασέλγεια σε 4χρονο παιδάκι. Ενώ στα Τρίκαλα έχουμε μια ημερίδα ενδιαφέρουσα από τους αρτοποιούς για ένα θέμα που απασχολεί όλους τους συναδέλφους τους σε όλη τη χώρα, το ενεργειακό και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στις επιχειρήσεις τους. Τέλος, να κλείσω με μια αναφορά από το Ναύπλιο, λέγοντας ότι σήμερα ξεκινά και ολοκληρώνεται την Κυριακή το Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου. Και μια τελευταία αναφορά από τα Τρίκαλα της Κορινθίας όμως, όπου διεξάγεται το μεσημέρι και το απόγευμα της Κυριακής το πρώτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πέρασα υπέροχα μαζί σας.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να έρχεσαι πιο συχνά να τα λέμε.
Ραντεβού στα Τρίκαλα Κορινθίας το Σαββατοκύριακο.
Αυτό είναι.
Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά.
Γεια σου, Μαρία. Λοιπόν. Ενώ ακούγαμε εμείς την Μαρία Νικολάου, καταφθάνανε εδώ στο Facebook, στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, στα inbox, οι δικές σας υπέροχες φωτογραφίες. Τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη Τοξτοδούλου, την Αριστεία, την Παναγιωτακοπούλου, τον Γιάννη, τον Μπακαράκη, τη Μαργαρίτα την Πακίδη, τη Μάρτζη την αγαπημένη, την οποία ξαναβρίσκουμε μετά από καιρό. Γεια σου, Μαργαρίτα μας. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες από όλη την Ελλάδα, από εκεί που μας ακούτε, από το μέρος που ζείτε, το μέρος που εργάζεστε, το μέρος που πάτε τις βόλτες σας, φωτογραφίες απλές, έστω και με ένα κινητό τηλέφωνο, Εμείς θα τις ανεβάζουμε σελίδα μας στις πρωινές διαδρομές καθημερινά. Και είπαμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, με βάση τα like που θα έχει πάρει η κάθε φωτογραφία, θα βραβεύσουμε τη δημοφιλέστερη.
Μία φωτογραφία όμως.
Μία, ναι.
Φαντάζομαι ότι κάποιοι μπορεί να τους αρέσει και να στέλνουν περισσότερες. Μία να στείλετε και να συμμετέχετε στο διαγωνισμό.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Τις άλλες θα τις δημοσιεύσουμε μετά τον διαγωνισμό. Όλες μαζί, όλες μαζί. Δηλαδή, όλοι θα δείτε τις φωτογραφίες σας δημοσιευμένες, όλες, αλλά μετά τον διαγωνισμό, έτσι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές, η σελίδα στο Facebook, για τα σχόλιά σας, καλημέρα σας και τις φωτογραφίες σας.
Όσοι μπείτε, θα δείτε ήδη τις πρώτες που έχουν σταλεί και έχουν αναρτηθεί.
Έτσι ακριβώς. Καλημέρα και στην Ευγενία, τη λατρεμένη, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Και ευχαριστούμε και τη φωτογραφία. Στον Γιάννη τον Κωνσταντούδη, τον Δημοσθένη τον Τζοριάνο. Μας στέλνει μια ακόμη υπέροχη φωτογραφία και στον Νίκο τον Γκαλία. Πώς το λες, έλα τώρα, πάμε, πάμε να βγάλουμε άκρη με το τι έγινε στις Βρυξέλλες, αν βγάζουμε άκρη δηλαδή. Εκεί όπου σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ βγαίνουν από το πρωί τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ίντερνετ και λένε λευκός καπνός, αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι, κατέληξαν σε συμφωνία κλπ. Ευτυχώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, τον Δημήτρη τον Κάτσιο, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς αποφασίστηκε, τι συμφωνήθηκε και κυρίως ποια προβολή θα έχει αυτή η καλή συμφωνία στις ζωές μας. Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει και πολλά πράγματα.
Κάτσε, περίμενε. Είμαι υπομονετική να δούμε τι χρώμα έχει ο καπνός. Δημήτρη,
γεια σου,
καλημέρα,
Δημήτρη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλή σας.
Πολύ αργά τελειώσατε χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Τι αργά λέω.
Ναι, είχε φτάσει σχεδόν 4 Ελλάδας για να...
Ξημερώσατε.
Δεν ξέρω αν πρέπει να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Ναι. Θα το χρησιμοποιήσω γιατί κάποιες φορές τα κλισέ αντικατοπτρίζουν και την ουσία των γεγονότων. Ναι. Γιατί τι έχουμε εδώ ουσιαστικά. Έχουμε μια επανάληψη του Ιουλίου του 2020. Θα καταχραστώ λίγο το χρόνο σας για να σας θυμίσω ότι τότε είχαμε έρθει τον Ιουλίου του 2020 εν μέσω της πανδημικής κρίσης για να υπάρξει μια συμφωνία των ηγετών όσον αφορά στην αντιμετώπιση της, του ιού και τις επιπτώσεις που αυτός είχε στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Ναι.
Είχαμε έρθει 5η στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο που θα κρατούσε 2 ημέρες. Τελικά φύγαμε 3η, μια σύνοδο που κράτησε 5 ημέρες μέχρι να προκύψει η συμφωνία. Έχουμε μια συμφωνία λοιπόν και τώρα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί τότε συμφωνία απέδωσε. Η τότε συμφωνία απέδωσε. Ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν τα εμβόλια. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να απεικονιστεί κάτι αντίστοιχο σε αυτή τη συμφωνία.
Ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι 27 εκπέμπουν ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης και για τους καταναλωτές, τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τις επιχειρήσεις, δίνοντας μια πολιτική εντολή για την οριστικοποίηση των λεπτομεριών της συμφωνίας στους υπουργούς ενέργειας. Τώρα, τι γίνεται. Στο κείμενο της απόφασης της Συνόδου Κορυφής γίνεται λόγος για προσωρινή παρέμβαση στο δίκτυο TTF. Είναι ο περιβόητος δείκτης που συνηθίσαμε να έχουμε στην πρώτη γραμμή των συζητήσεών μας όσον αφορά στο αέριο, ενώ αφήνεται ανοιχτό το παράθυρο και για πλαφόν στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή. Χρονικό ορόσημο είναι οι αρχές του 2023 ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα τιμολόγησης του αερίου που θα αντανακλά καλύτερα την πραγματική κατάσταση. Αν και πρέπει να πούμε ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με σαφήνεια, πότε αυτό θα έρθει στις...
Βέβαια, και αυτό είναι και το πιο αιχμηρό. Ο καθορισμός του δίκτυ του TTF, όπως μάθαμε να το λέμε, όπως διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, είναι ενιαίος, θα είναι ενιαίος για όλη την Ευρώπη. Είναι ενιαίος και μετά αν σε κάθε χώρα εξειδικεύεται από την φορολογία που έχει κάθε χώρα.
Σε αυτό δεν σου έχω απάντηση στην παρούσα συγκυρία, γιατί καταλαβαίνεις ότι...
Είμαι πολιτικός συντάκτης, θα μου πεις, Μαρία μου, δεν είμαι οικονομικός.
Όχι. Δεν θα πετάξω εκεί, δεν θα πετάξω.
Α, όχι, δικαιολογημένο είναι, δεν στο λέω.
Όχι, 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 όχι. Απλά θα σου πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο συμπερασμάτων το οποίο περιλαμβάνει πολλούς τεχνικούς όρους και μένει μέσα στις επόμενες ώρες όταν θα πάμε, γιατί σε λίγη ώρα θα φτάσουμε και πάλι στο χώρο που γίνονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Εκεί θα συζητήσουμε με αξιωματούχους και της ελληνικής αντιπροσωπείας αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη προκειμένου να δούμε με απλά λόγια τι σημαίνει αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε με απλά λόγια είναι ότι η Ευρώπη για πρώτη φορά ενιαία έχει προηγηθεί όλο αυτό το brand affair των ηγετών, όλο αυτό το brand affair 15 κρατών μελών απέναντί τους είχαν τη Γερμανία, είχαν τις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες. Για πρώτη φορά έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις.
Με ποιο τρόπο, βρε Δημήτρη μου, όμως, επειδή σε ακούω τόση ώρα, δεν έχω καταλάβει τον τρόπο. Δηλαδή, είπες, και γιατί αυτή είναι. Προς Θεού, δεν με έμφωμε σένα, για όνομα του Θεού, ότι θέτουν ως χρονικό ορόσημο τις αρχές του 23. Δηλαδή, φέξα μου και γλίστρισα, έτσι ο μισός χειμώνας θα έχει περάσει.
Μέχρι τότε, μέχρι τότε θα έχουμε σε εφαρμογή έναν αυτό που αποκαλούμε δυναμικό διάδρομο τιμών για τις συναλλαγές του φυσικού αερίου. Και τι θα γίνει με αυτόν τον δυναμικό διάδρομο? Θα περιορίζονται οι καταχρηστικές τιμές με τον εν λόγω μηχανισμό διόρθωσης των τιμών και ευελπιστούμε ότι όλο αυτό θα φανεί, όχι ευελπιστούμε, δείχνουν οι ηγέτες ότι όλο αυτό θα φανεί και στις τσέπες των εκατομμυρίων ευρωπαίων καταναλωτών.
Μέχρι τότε, όπως λέει και ο Σόιμπλε, ας φοράμε και κανένα πουλοβεράκι. Κάπως έτσι.
Ας περιμένουμε τσέπες.
Αυτό.
Ούτως ή άλλως, καλή μου συνάδελφη, γνωρίζουμε ότι το ακούσαμε και εδώ, το επαναλαμβάνουν πολλές φορές μέσα στην ημέρα και κυβερνητικά στελέχη, αλλά το ακούμε και από ολόκληρη την Ευρώπη, ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
Το εμπεδώσαμε κανονικά.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός ερχόμενος εδώ. Δηλαδή, έδειξε προς την κατεύθυνση ότι πρέπει να κινηθούμε και να λάβουμε εδώ άμεσες αποφάσεις, αλλά ταυτόχρονα και πέρα του τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Περιμένουμε δηλαδή, όσο περπατάμε τους φθινοπορεινούς μήνες, όσο το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς τους χειμερινούς μήνες, όλο αυτό το σχέδιο το κυβερνητικό να αναμορφώνεται. Ακούμε συνέχεια και μας το επισημαίνουν αυτό για μια δυναμική στρατηγική η οποία αναμορφώνεται συνεχώς. Εδώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι μετά από αυτές τις αποφάσεις, τις λεπτομέρειες των οποίων σας είπα ότι θα γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες, καθώς είναι τεχνικά, είναι τεχνική η ορολογία.
Απίστευτα τεχνική, όχι απλά τεχνική. Ναι. Να περιμένουμε λοιπόν. Να περιμένουμε, Δημήτρη.
Ναι. Δηλαδή, μέσα στις επόμενες ώρες θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε, να μιλήσουμε και να θέσουμε επιτάπητο στο τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
Για αυτό που πληρώνουμε για τη θέρμανσή μας και αυτό είναι το θέμα.
Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, γιατί σήμερα είναι δεύτερη μέρα της Συνόδου. Καλή συνέχεια, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Γεια σου, Δημήτρη. Εγώ πάντως λέω ότι έτσι και περίμενε και η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση από τα Ευρώπας λύση για το ενεργειακό θέμα. Νομίζω θα είχαμε χρεοκοπήσει άπαντες, έτσι, σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα τα υπόλοιπα άστα.
Κοίταξε, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν 27. Είναι εντελώς διαφορετικά τα συμφέροντα. Το αντιλαμβάνεσαι, το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Από την άνοιξη όμως πίεζαν κάποιοι και η ελληνική πλευρά πίεζε από την άνοιξη να ληφθούν μέτρα, γιατί ο χειμώνας ήταν μπροστά. Κλωτσάγαν το τενεκεδάκι, το κλωτσάγαν. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε κάποιο. Το κλωτσούσαν. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Να το δούμε.
Δεν έχουμε. Έχουμε, λέει.
Τι, για πες.
Δεν λέει από το 23 θα δούμε.
Ναι.
Αυτό δεν άκουσες.
Να περιμένουμε να το δούμε και πώς θα αποδημήσει στις τσέπες μας.
Ναι.
Να το περιμένουμε. We parted. I truly know that I.
Λοιπόν, όλη η ουσία συνοψίζεται σε κάτι που μου έλεγες, Μαρία μου, πριν μπούμε στο στούντιο. Οι Ευρωπαίοι έχουν συμφωνήσει και δεν το λένε έτσι όπως θα το πούμε εμείς, ουσιαστικά να κάνουν μια παρέμβαση στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
Τι, θα με ρωτήσουν το χρηματιστήριο της ενέργειας.
Και τι παρέμβαση, δηλαδή τι είδους παρέμβαση ακριβώς μπορεί να γίνει.
Εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Πώς μπορεί να γίνει παρέμβαση εκεί. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ρεπορτάζ. Μιλούσαμε πριν στον Δημήτρη και του λέγαμε για το οικονομικό. Δεν είναι απλά οικονομικό ρεπορτάζ. Είναι συγκεκριμένοι συντάκτες που παρακολουθούν στον ενεργειακό τομέα.
Μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε και εμείς οι κινηθνητοί. Δηλαδή η πρόταση της Ελλάδας, την οποία συνυπογράφουν άλλοι 15, που λέει βάλτε πλαφόν στη χονδρική του φυσικού αερίου, είναι πάρα πολύ κατανοητή.
Ή
δηλαδή,
έστω βάλτε στο φυσικό
πιο κατανοητή
αέριο,
δεν γίνεται.
Γιατί έχει εξειδικευτεί αρκετά αυτή η πρόταση, έχει επιμεριστεί μάλλον και συζητά μόνο για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή. Που είναι βέβαια πάρα πολύ κρίσιμο για τις τιμές, το καταλαβαίνουμε όλοι. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Βάλτε εκεί. Γι' αυτό και πολλοί μιλάνε για το ιβηρικό μοντέλο, το οποίο εν τίνει μέτρο αυτό έκανε. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πολύ. Είναι οι χώρες που πληρώνουν φτηνή ενέργεια.
Ναι, γιατί εξαιρέθηκαν
γιατί
από τις υπόλοιπες.
Ναι,
και γιατί. Δέχτηκαν οι Ευρωπαίοι να υπάρξει εξαίρεση.
Μα και στο κείμενο των συμπερασμάτων αυτό θεωρείται ότι θέτει θέμα πλαφών, γιατί αναφέρεται στο ιβηρικό μοντέλο.
Τώρα, δεν συμφωνήσαν όμως
ακριβώς
κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν συμφωνήσαν.
Αφήσανε, λέει, παράθυρο.
Ναι, το αφήσανε ανοιχτό. Τώρα το παράθυρο μπορεί να μείνει ανοιχτό,
δηλαδή,
πόσους μήνες και χρόνια.
Στο Φιλαράκο τον Γιώργο από την Τερψιθέα, μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά και μια τεράστια καλημέρα. Να σε καλά, καλό μεροκάματο αδελφέ.
Η Τερψιθέα είναι πολύ όμορφο σημείο του Πειραιά. Αν είναι από την Τερψιθέα του Πειραιά, βέβαια, εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα. Πάρα πολύ ωραία περιοχή.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο σημείο της πόλης.
Στείλε μας καμιά ωραία φωτογραφία στις πρωινές διαδρομές. Να μπεις και εσύ στο διαγωνισμό εκεί από την Τερψιθέα.
Σωστά.
Σε περιμένουμε. Καταπληκτική φωτογραφία και από τη φίλη μας την Ελευθερία την Καμπούρογλου από το Λυκαβητό, με θέα από το Λυκαβητό, το Θέατρο Βράχων.
Την άλλη εβδομάδα παραλίες θα στέλνουν φωτογραφία. Τώρα, ότι όσες φωτογραφίες και να κοιτάξεις, παραλίες θα μας στέλνουν και μόνο γιατί θα φτάσει μέχρι και 30 η θερμοκρασία, έχω να σου πω. Γαϊδούρο καλό καιρό το χαρακτηρίζουν με το ορολόγιο. Σε άλλους χώρους το λένε Ινδιάνικο καλοκαίρι.
Λοιπόν, η φίλη μας η Καλλιόπη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή της, λέει, επειδή ακούω το σταθμό σας και ο κύριος Βορύδης μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, δεν μίλησε υπέρ του χημικού ευνοχισμού, αντίθετα είπε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για το σχετικό μέτρο και έδωσε απάντηση νομική, είπε ότι όλα μπορούν να τεθούν στο διάλογο, αλλά το συγκεκριμένο μέτρο έχει πολλά προβλήματα, δεν φάνηκε πουθενά, λέει, στο λόγο του ότι υποστηρίζει το μέτρο. Δεν είμαι οπαδός του κυρίου Βορύδη, αλλά σαν οπαδός του πρώτου προγράμματος υπήρξα αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας. Λέει, βέβαια πρέπει να σου πω ότι έχει επανέλθει ο κ. Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, στο θέμα
νομίζω.
Αυτό. Ναι.
Ότι επανέλθει σε άλλη συνέντευξη του.
Ναι. Και έχει μπει το θέμα και συζητείται και μάλιστα ακούω και διαφόρους. Όχι, ακούω, διαβάζω διαφόρους.
Έχοντας πάρει τη διάσταση ότι μεταξύ. Ότι αναφέρεις και σε αυτό το θέμα βάζοντας το στη συζήτηση.
Ναι. Και στην κοινωνική δικτύωση γίνεται ένα πάρτι για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καλλιόπη, την ακροάτρια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παρασκευάτο Δαμιανό, ο οποίος μας στέλνει καταπληκτική φωτογραφία από τη φθινοπορεινή έδεσα. Όπου και σήμερα θα έχουμε υπέροχες φωτογραφίες να ανεβάσουμε.
Να πιάσουμε δουλειά. Τελειώνοντας από την εκπομπή, πιάνουμε δουλειά λοιπόν. Να ανεβάζουμε φωτογραφίες.
Έτσι.
Έχουν κλείσει τα θερινά σινεμά, έχεις δει.
Τώρα, ξέρω εγώ.
Τέλος Οκτώβρη θα μου πει.
Και ανοιχτά. Αν δεν νομίζω να πηγαίνει κανένα.
Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί την άλλη εβδομάδα μπορεί και να πάω.
Τι, σε θερινό.
Μ' αρέσει πάρα πολύ ο θερινός κινηματογράφος. Και δεν χρειάζεται να φοράς μάσκα στο θερινό κινηματογράφο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι.
Συγγνώμη, θα με τρελάνει. Θα πας τέλος Οκτωβρίου σε θερινό σινεμά.
Γιατί όχι, δεν πας.
Πήγαινε για κανένα μπάνιο, πάρε κανένα παγωτό.
Σούπα την άλλη εβδομάδα.
Έχει μια χρονοκαθυστέρηση.
Όχι, δεν ξέρω. Ακόμη επιμένει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται στου δρόμου, βέβαια. Λέω επιμένει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν επιμένει η κίνηση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Να ακούσουμε το σηματάκι μας και να ενημερωθούμε.
Πάμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μας ενημερώνει. Καλημέρα.
Καλημέρα. Εντάξει, δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε χθες. Γενικότερα έχουμε αυτή η καθυστερήση σε σχέση με την προηγούμενη ώρα που τα είπαμε και από το ραδιόφωνο. Αυξημένες είναι οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς κέντρο της Κηφισίας, από το Δαχτυλίδι μέχρι και τον κόμμα της Κατεχάκης. Από τα 12 λεπτά τώρα έχουμε 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου της Κηφισίας. Το ρεύμα ανόδου καθυστερήσεις είναι στο επίπεδο των 12 με 15 λεπτών. Στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα που έχουν εμφανιστεί αυτή την ώρα, που τα βλέπουμε γενικότερα τέτοια ώρα. Στο ρεύμα προς την Κηφισίας Πλακεντίας, προς το αεροδρόμιο, έχουμε προβλήματα στο ύψος του κόμπου της μεταμόρφωσης καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 15 λεπτά. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος της Κηφισίας Πλακεντίας στον κόμπο, έχουμε πάλι καθυστερήσεις που είναι μικρότερες πιθανότατα από τα 15 λεπτά. Ο Κηφισός έχει τα συνήθη προβλήματα στο ρεύμα ανόδου, με καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 λεπτά. Αντιθέτως, στο ρεύμα καθόδου υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής και πολύ χαμηλές, πολύ λίγες καθυστερήσεις. Παραμένει το σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα από Χαϊδάρι ως τον Ασπρόπυργο και καθυστερήσεις βέβαια που έχουν μειωθεί από το επίπεδο του 15 λεπτού στο επίπεδο του 10 λεπτού. Mm-hmm. Προβλήματα στην λεωφόρο Πουλιαγμένη στο ρεύμα προς κέντρο, στην περιφερειακή Νητού στο ρεύμα προς την από Ηλιούπολη προς Κατεχάκη, όπως και στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς κέντρο. Η λεωφόρος Μεσογείων έχει τα τυπικά σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσει πάλι και εδώ στο ρεύμα προς κέντρο στο επίπεδο 15 λεπτού. Στους κεντρικούς άξονες υπάρχουν σχετικά συνθήκες καλής ροής. Χαμηλές ταχύτητες ροής εμφανίζονται στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Η Αλεξάνδρας υπάρχουν σχετικά καλύτερες συνθήκες σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Θεσσαλονίκη τώρα, αυξημένα τα προβλήματα στο κέντρο της, κυρίως στην Βασιλή Σόλγας από το πρωί. Στην Εγνατία εντοπίζονται κάποια σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως και στην Οδό Κατσιμίδη. Κατά τα άλλα, στον περιφερειακό άξονα υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούρα. Να είστε καλά. Yeah. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, Μαρία, πριν φύγουμε, σε παρακαλώ, μια διευκρίνηση σε σχέση με την περίπτωση του κυρίου Βορύδη. Επειδή έχω εδώ και το κείμενο της απομαγνητοφώνησης σε σχέση με όσα είπε για το θέμα του αυτού του χημικού
ευνουχισμού.
Μια ερώτηση που του έγινε. Λέει, όταν ρωτήθηκε, ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μηχανισμό ποινικής συνδιαλλαγής. Αυτό εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού, όπου ως μέτρο ασφάλειας κοινωνίας, σε περίπτωση που παραβάτη την ενέση προκειμένου να βγει από τη φυλακή χωρίς να έχει εκτίσει το σύνολο της ποινής του, μπορεί να συμβεί. Και όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να εισαχθεί εδώ ένας τέτοιος θεσμός, είπε ότι είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Έτσι.
Νομίζω και σε κάποιο σημείο της ίδιας συνέντευξης ερωτήθηκε τα ισόβια και τοποθετήθηκε και είπε τα ισόβια σε αυτές
τις περιπτώσεις
πρέπει να είναι ισόβια.
Πρέπει να είναι ισόβια, βεβαίως. Λοιπόν, αυτά.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Πρώτα
λεπτά μετά τις 8. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Να προσέχετε.
Να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του και με ενδιαφέροντα προσκεκλημένο σήμερα, καλεσμένο. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. When the